Ahoj a dobrý den, už jste o tom asi slyšeli. Série Extrém je zpátky, máme druhou řadu. 7 epizod, 7 týdnů, až do konce června. Všechny extrémy pak pohromadě najdete na webu irozhlas.cz/Vinohradská12 a ve speciálních playlistech podcastových aplikací. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Dark Enlightenment, temné osvícenství. Co má společného s Dunou nebo s Pánem prstenů, s horory a H.P. Lovecraftem? Kdo za tím vším stojí? A jak moc to ovlivňuje Donalda Trumpa? Ptám se v nejnovějším díle druhé řady extrému politologa Jana Charváta. Dnes je pátek 20. června. Dobrý den, tak po šesté.
Po šesté, děkuji za pozvání.
A po šestnácté, když to vezmeme dohromady i z první sérií, to už je hodně témat, co jsme probrali a taky hodně, která ještě čekají na to, abychom o nich mluvili. A jedno z nich, takové mladší, nás čeká právě dnes. Vy jste mi minule vysvětloval tu červenou pilulku z Matrixu. Curtis Yarvin, muž, Američan, tuhle metaforu prozření, jak jsme o tom tady společně povídali, používá k tomu, aby popsal, proč je demokracie blbost. Asi tak bych to popsal já. Kdo to je Curtis Yarvin?
Asi pro řadu lidí známější pod pseudonymem Mencius Moldbook. Je americký softwarový inženýr, podnikatel, poměrně úspěšný a hlavní teoretik toho, čemu se říká neoreakcionářství nebo novoreakcionářství, které má i to druhé jméno, to znamená to Dark Enlightenment, což je ale pojem, který přichází od Nicka Landa, což je britský filozof, který právě byl tím novoreakcionářstvím Yarvinovým poměrně výrazně ovlivněn. A tohle jsou ty dva hlavní mozky, které stojí
hlavní postavy
za tou představou, ať už budeme říkat novoreakcionářství, anebo budeme mluvit o Dark Enlightenment.
Když to přeložíme, tak v češtině to znamená temné osvícenství. My už s nějakým osvícenstvím tady zkušenost v českých zemích máme. Má to něco společného?
Má. Samozřejmě, já jsem tady mnohokrát zmiňoval, že všechny důležité, nebo skoro všechny důležité věci z politického pohledu, které se v Evropě odehrávají, mají své kořeny ve francouzské revoluci. A francouzská revoluce má své kořeny v osvícenství. V osvícenství to znamená v přístupu, který se snaží vnést do politiky a obecně do zkoumání světa racionalitu. A zároveň vlastně ta francouzská revoluce, že ho skončí u té představy jako obecného humanismu, rovnosti, rovnostářství a politické demokracie. Její temná verze je opakem.
Je opakem. Temná strana síly. Jo.
Temná
Star
strana
Wars.
Síly, tak. I tak by se to dalo říct pro tu starší generaci. Ne, ten termín dark se prostě používá k tomu, když chcete jako ukázat tu opačnou verzi. To znamená, v tomhle případě je to skutečně jako obrácená verze toho svícenství. Jak jsem říkal, ten pojem přichází od Nicka Landa. Tady je možná docela dobré říct, můžeme dneska mluvit o několika lidech, kteří jsou evidentně ovlivněni poměrně výrazně ve svém myšlení různými záležitostmi z popkultury. To znamená Nick Land, který přednášel v 90. letech 10 let filozofii, byl zakladatelem v zásadě levicového akceleracionismu a zároveň byl ponořen do technohudby a zároveň sám poměrně výrazně tenduje k nějaké gotické literatuře, k hororům a všechny tyhle ty věci dohromady jak si spojuje ve své práci. Přičemž tam je zajímavé, já jsem tady zmínil o tom, že z levicových pozic vlastně přicházel s tou myšlenkou akceleracionismu, to znamená, to je původně představa levicová, radikálně levicová, která říká, že je zapotřebí velmi výrazně zrychlit vývoj kapitalismu, podpořit vývoj kapitalismu, protože vychází z té základní marxistické představy, která říká, že komunistická revoluce přijde v momentě, kdy dosáhne kapitalismus té nejvyšší fáze. Jo? To znamená, tohle jsou radikálové, kteří říkají jasně, to znamená, že když teď tomu kapitalismu pomůžeme, tak jenom přiblížíme reálně tu komunistickou revoluci, protože ve skutečnosti je ten kapitalismus plný vnitřních rozporů a když ho skutečně jako urychlíme, tak se rozpadne. To znamená, tohle je představa, se kterou Nick Land přichází. Není jediný, ten akceleracionismus je poměrně záležitost, která rezonuje. Poměrně brzo se ho ovšem chopí krajní pravice, která říká, že akceleracionismus má být využíván ve smyslu urychlení konfliktů, které ve společnosti existují. To znamená, když jsme tady mluvili o terorismu, když mluvíme o střelci z Bratislavy, když mluvíme o střelci z Nového Zélandu, tak všichni tyhle ty se vlastně k tomu akceleracionismu hlásí. Terorgram přesně vychází z té představy krajně pravicového akceleracionismu. U Nicka Landa ale následovala poměrně zajímavá situace. On Nevím, jestli to souviselo s něčím z toho, co už se jmenoval. Každopádně na konci 90. let prochází poměrně velmi těžkou jako vnitřní krizí, která je na jedné straně spojená s přemírou drog a na druhé straně teda dojde ke zhroucení. On vlastně odejde z toho veřejného prostoru a pak se po roce 2000 vrací s tím, že ale úplně změnil svůj pohled na politiku a je zastáncem akceleracionismu pravicového, ne krajně pravicového, ale pravicového, který v zásadě vychází z přesvědčení, že je zapotřebí skutečně jako maximálně zdůraznit vývoj kapitalismu, který je odpovědí na demokracii. Demokracie je zkáza. To je vlastně takový mým, který Linkler používá. Mluví o tom, že svoboda a rovnost jsou věci, které nemohou jít ruku v ruce. A naopak je přesvědčen o tom, že ta budoucnost, má-li být nějakým způsobem smysluplná, tak je spojená právě se společností, která se demokracie zbaví. A protože je ale pořád jaksi ovlivněn těmi záležitostmi gotického hororového přístupu a pořád s nimi jaksi pracuje, tak použije ten termín Dark Enlightenment pro označení novoreakcionářství, se kterým se seznamuje právě skrze Curtisa Jarvina a Curtisův blog, webový blog, kde vychází celá řada textů, které Jarvin právě pod tím jménem Mencius Moldbook prezentuje a kde prezentuje velmi podobné pohledy, kde se objevuje řada dalších představ o nefunkčnosti rovnostářství, nefunkčnosti demokracie a potřebě nějakým způsobem tenhle ten systém v zásadě jak se rozvrátit.
Vy jste zmiňoval to, že Nick Land vychází z toho hororového gotického prostředí. On pracuje spolu s Curtisem Jarvinem, taky s pojmem katedrála. Co to je za model? Jak to souvisí s tou jejich kritikou demokracie a toho současného nastavení, tak jak třeba funguje ve Spojených státech?
Tak v první řadě jsme katedrála my dva.
Jak to?
Protože katedrála je pojem, který Curtis Jarvin používá, aby jim vlastně označil podle jeho názoru existující spojenectví, velmi pevné spojenectví, mezi médii na jedné straně a akademickým světem, univerzitami na straně druhé a na třetí straně tam ještě patří Hollywood. Přičemž pro Jarvina a vlastně ale i další je tohle poměrně jako zásadní představa, která vychází z toho, že právě ta kombinace těch médií a univerzit je vlastně tím skutečným držitelem moci ve společnosti.
A to je demokracie, kterou on kritizuje.
Ne. On kritizuje demokracii z důvodu rovnosti. My jsme tady mluvili o demokracii, mluvili jsme tady o autoritářství. To znamená těch způsobů, jak můžete spravovat obec, je ve skutečnosti málo. Úplně reálně my máme vlastně zkušenost s totalitou, autoritativními režimy a s demokracií. A my jsme tady mluvili už několikrát o tom, že právě rovnost je základem pro demokracii. Pokud na rovnost nevěříte, musíte vždycky nutně dojít k nějaké verzi autoritativní správy. A to je přesně to, co Curtis Jarvin říká. Úplně stejně to říká samozřejmě Nick Land, říká to Peter Thiel, který financuje v podstatě tenhle ten myšlení. A je to myšlenka, která rezonuje právě i v rámci toho Silicon Valley a do jisté míry vlastně rezonuje právě i v tom prostředí kolem Donalda Trumpa, byť o tom, co myslím, spolu mluvili jindy, že kolem Trumpa stojí několik různých skupin, které se shodnou právě třeba na kritice jaksi demokracie, byť ten nutně musí shodnout na tom, že demokracii nechtějí. To znamená, ta základní představa, která je tady, je ta nejstarší, kterou bychom našli opravdu u Platona, to přesvědčení o tom, že lidé si nejsou rovni, nemají být rovni a vytvoření jakéhokoliv systému, který stojí na rovnosti, je z principu chybný. Mm-hmm. Katedrála, to je naopak věc, na které se v zásadě shodnou úplně všichni, kteří kolem Donalda Trumpa stojí a celá řada dalších, protože propojuje v zásadě odpor jednak ke vzdělanosti jako takové. To je velmi zajímavý moment, který vidíme v tom populistickém hnutí, prostě ten antivědecký přístup, který v českém prostředí známe velmi dobře. Spousta lidí, že vám řekne, že sociální vědy prostě nejsou žádné vědy, to pavěda, nemělo by se to vůbec studovat. Skutečné vědy je to inženýrství, že jo, lékařství.
Technické obory,
ale ve skutečnosti taky není tak úplně pravda, protože v momentě, když se začal řešit COVID, tak se najednou spousta těch lidí řekla, jasně, podívejte se, Big Pharma, to je přece taky lhaní a ty lékaři nám lžou a chtějí, abychom si píchali ty injekce, i když ve skutečnosti je to vlastně úplně jinak a měli bychom žít zdravě. Jo, to znamená ten odpor vůči té vědě, jakmile ho jednou v podstatě tímhle způsobem jako použijete, tak už se vám pak rozšíří na tu vědu jako celek.
Mm-hmm. A tohle to všechno symbolizuje katedrála pro Jarvina a pro Landa a prostě pro to jí nenávidí.
Já jsem zatím zmínil vlastně jenom ten moment toho specifického vědění, ale oni věří tomu, že v té společnosti tím klíčovým momentem vlastně není tak úplně ta politika, ale ten, kdo rozhoduje o tom, co je dobro a co je zlo. A jsou přesvědčeni o tom, že toto dobro a zlo ve skutečnosti definuje právě katedrála pomocí univerzit a skrze média a skrze Hollywood. Učí vlastně zbytek světa nebo zbytek Američanů o tom, že toto je dobro, toto je zlo a všechny ostatní politické strany se pak nutně musí pohybovat v rámci, který je tímhletím přístupem nastavený a základem tohoto přístupu je právě ta představa té rovnosti.
Chápu.
To znamená, tohle je podle Jervina zapotřebí neopravit, to on říká jasně, tohle opravitelné není, to tohle je zapotřebí prostě zničit.
A eliminovat.
Je to zapotřebí naprosto eliminovat, je zapotřebí úplně tu katedrálu prostě rozbít. Tohle je vlastně svým způsobem jako trošku specifické, protože Curtis Jarvin samozřejmě vystudoval vysokou školu, Nick Land 10 let učil na vysoké škole filozofii. To znamená, máte před sebou lidi, kteří využili maximálně těch možností, které ta katedrála u vozovkách jim nabídla, aby teď zpětně teda řekli, že to vlastně je špatně a je zapotřebí to zničit. Jarvin píše velmi lehce. Jo, píše velmi lehkým způsobem, velmi srozumitelným. On tomu říká katedrála, protože říká, že ten rozměr toho určování, co je dobro a zlo ve společnosti, v minulosti dělala církev.
Jo.
Církev už to dneska nedělá a místo toho to dělají ty vysoké školy, které vlastně jako skrz média dostávají to vědění k těm lidem a říkají jim, co je dobře a co je špatně.
Proto se to jmenuje i nové reakcionářství, protože to reaguje na tenhle vývoj, který oni v tom vidí.
My se vlastně tady celou dobu bavíme skutečně o té situaci, kterou nastavila francouzská revoluce a ten pojem reakce je reakce na francouzskou revoluci. To znamená, ten původní pojem toho reakcionářství směřuje vlastně přesně tady k tomu. Mm-hmm. Jo, a když tady mluvíme o Dark Enlightenment, tak se znovu vracíme přesně tady k tomu. Ano. My nechceme tu revoluční, porevoluční Francii, my nechceme to, co přinesla francouzská revoluce, nechceme to, co přineslo osvícenství, nechceme humanismus, nechceme víru v demokracii, nechceme tu víru v tu rovnost.
Prostě 200 let špatně teďka.
Tak, jo, tohle to všechno musíme škrtnout a musíme začít kompletně znovu. Přičemž ta představa, co by tedy mělo být správně, je zaprvé představa teda toho, čemu oni říkají neokameralismus, to znamená, stát by měl fungovat jako firma, doslova a do písmene. A pokud vám se jako tohleto nelíbí, tak byste měl mít možnost takového státu odejít. Exit not voice, termín, který se tam objevuje. Jo, odejděte nikoliv, že budete hlasovat, nebo že budete mluvit, ale máte možnost prostě jako odejít. Tohle je mimochodem myšlenka, ze kterou úplně prapůvodně přišel Robert Nozick.
Jeho
americký politolog, jeho stát Anarchy State and Utopia, poměrně velice výrazně rezonující minulosti, který právě říká, že hypotetickým ideálním uspořádáním obce by byla obec složená vlastně ze spousty drobných obcí, která každá bude řídit ten svůj ekosystém podle sebe. A nad nimi všemi bude stát malinkatý stát, který jenom bude vynucovat ta úplně nejzákladnější pravidla, jo, která jsou ale podle Nozicka postavená na rovnosti a ochraně těch slabších.
Takové italské městské státy za renesance.
Je to tomu jako trošičku podobný, ale vychází to z představy, která vlastně rezonuje i tady v tom Dark Enlightenment. To znamená, že lidé mají prostě různé požadavky, chtějí různé věci a tím pádem vlastně by si sami každý postavil třeba tu společnost jinak. To znamená, pokud bychom si mohli představit, že v jednom údolí máte lidi, kteří jsou fašisté, v druhém údolí, kteří jsou komunisté, ve třetím jsou jako demokraté, ve čtvrtém jsou anarchokapitalisté, navzájem se jako přes ty kopce nelezou do zelí, tak to vlastně nemusí být úplně špatná představa. Problém těch ideologií samozřejmě je, že některé z nich jsou expanzivní, to znamená, že ze svého principu tohle to nejsou schopné jako udělat. Druhý problém je, a to je vlastně věc, která se tady u Jarvina objevuje poměrně jako výrazně. On říká, nám vlastně stačí, když jako zrušíme všechny ty záležitosti, které Amerika dělá, když zasahujeme vlastně do těch vnějších záležitostí a celý ten svět se jako uzdraví. To, co se děje venku, je do značné míry záležitost prostě intervence. Pojďme přestat úplně jako dodávat v cokoliv do té Evropy a ta ukrajinská válka a uvidíte, že se všechno srovná tak, jak je to správně, tak, jak ty lidi chtějí a skončí to tam, kde ty lidi chtějí doopravdy být.
Takže nějaký nový izolacionismus.
Je tam velmi silná představa přesně jako amerického izolacionismu. My ale víme, že to tímhle způsobem tak úplně fungovat nebude. Představa, že teď necháme Ukrajinu úplně na pokoji a tam se ukáže, co chtějí nebo co nechtějí, tak asi nedopadne, protože vedle ní stojí prostě to velké a poměrně agresivní Rusko. To znamená, tady je vidět, že ta představa vlastně nefunguje. Ale ten klíčový rozměr není postaven na té zahraniční politice, ten je postaven na té politice dovnitř. A tam třeba právě ten boj proti té katedrále je vlastně pro celou řadu Američanů asi, nebo pro celou řadu Američanů ne, tahle ta ideologie není nějak zásadně známá, že bychom o ní mluvili, jako že má miliony příznivců v rámci Ameriky, spíš těch příznivců budou tisíce, ale pohybují se v tom prostředí těch nejbohatších. Protože, a to je důležité, zatím to nezaznělo, představa toho jako ideálního uspořádání samozřejmě směřuje k tomu, že v čele té společnosti mají stát v zásadě ty CEO těch velkých firm, specificky z toho Silicon Valley, kde se nám propojují v podstatě jako dvě představy, to znamená jinými slovy, je to technofeudalismus. Jo, je to návrat před zahájení demokracie, před francouzskou revoluci, je to návrat před myšlenky o demokracii. To znamená, je to skutečně ta nejsyrovější podoba toho nejstaršího konzervatismu. To znamená toho konzervatismu, který se formuje během francouzské revoluce, který říká, ne, my chceme tu vlastně feudální společnost, která je postavená na tom, že je rozdělená skutečně do různých segmentů, že je tady ta šlechta, je tady ta církev, jsou tady prostě ty podaný. Jo, a tohle je správně a takhle by to mělo zůstat. A proti něm stojí teda ta francouzská revoluce, nebo respektive ty revolucionáři z té střední třídy, městské třídy, vzdělané, bohaté, kteří říkají, myslím, že to je nespravedlivý, že takhle to vypadat nemá a že prostě všichni by měli mít jako stejný možnost, jak ekonomicky, tak právně a tak politicky.
Jo? Jak moc ten technofeudalismus konvenuje právě těm lidem, kteří jsou ti velcí CEO, jmenovitě třeba právě Elonu Muskovi?
Nakolik tohleto konvenuje přímo Elonu Muskovi, vám konkrétně neřeknu, rozhodně to ale velmi silně ovlivnilo myšlení Petra Thiela.
Není to jeden ze zakladatelů PayPalu?
Ano. A zakladatel Palantíru.
Co?
Firma, která vytváří software na hodnocení informací, na vyhodnocování informací. A v současné době se podílí na konzorciu firm, který připravují zbraňový systém, který se jmenuje Anduril.
Znamená,
všechny tyhle věci jsou vypůjčený vlastně z Tolkiena, z Pána prstenů, přesně tak. Jo, takže na jedné straně máte teda Nicka Landa, který si půjčuje ty věci z toho okruhu hororové literatury, Lovecraft, jo, ten tam hraje velice jako silně. Aha, tady máte tyhle ty odkazy na tu popkulturu. Jo, takže vidíte, že znám skutečně tyhle ty věci mísí poměrně velmi výrazně, ale ta představa svoboda není kompatibilní s demokracií. To je přesně věc, o které Peter Thiel mluví. Mm-hmm. A Peter Thiel, už jsem to tady myslím zmiňoval, je klíčovou postavou, pokud bychom se bavili o financování.
Ano, který to podporuje finančně.
Vlastně jako Dark Enlightenment. A Peter Thiel je zároveň člověk, který stojí za některým, a to je věc, která rezonuje velmi silně v tomhletom prostředí, to znamená otázka transhumanismu. Tady je v kontextu těch lidí kolem Silicon Valley jsou dvě jako velmi významné představy, které dost silně rezonují. Na jedné straně je to ten bod singularity, který má vlastně vést tady k tomu jako úplné proměně společnosti na jedné straně, po té technologické stránce, na té druhé je to vlastně transhumanismus a ta představa se spojuje. To znamená, je tady vize budoucích techno lordů, kteří budou ideálně žít věčně, protože jim to umožní technologie, přičemž některé tyhle ty věci už vlastně některé firmy, které Thiel má, jako dělají. Pokud by vás zajímalo, jak to bude vypadat doopravdy v budoucnosti, tak pokud tady máme takovouhle řadu odkazů na popkulturu, sáhněte po knize Duna. Film je krásný, ale kniha je jako určitě lepší. Akorát to nebudou ty pasáže, ve kterých vystupuje Paul Atreides, ale spíš Barbara Raconen. Mm-hmm. Dark Enlightenment je jinak ale koncepce, která se šíří v rámci Spojených států mezi různými skupinami. Samozřejmě už jsme tady zmiňovali Silicon Valley, na druhé straně je to ale obecně alt-right. A třetím poměrně zajímavým momentem je i ta manosféra, o které jsme mluvili minule.
Ano.
Tam tím spojujícím mostem je zejména teda Bronze Age Pervert a jeho blok. Kostin Vlad Alamariu.
Aha.
Představuje v zásadě myslitele, který na jedné straně tedy odmítá demokracii, přesně z těch důvodů, o kterých jsme mluvili v kontextu Dark Enlightenment, a na straně druhé propaguje takovou tu představu toho antického bojovníka doby bronzové, který stojí v čele té společnosti, která je založena na tom jako výrazném rozdělení na ty vůdce a na ty slabší, na ty alfa a na ty beta.
Já se s dovolením vrátím k té mé původní otázce na Elona Muska. Ptal jsem se na to i z toho důvodu, že jak jsme pozorovali, jak aktivní v posledních měsících byl při tendenci k snižování a zmenšování státního aparátu a vyhazování státních zaměstnanců. Jestli třeba součástí té katedrály nemůže být i ten přebujelý stát. Jestli něco jako zeštíhlování toho, abychom byli právě víc soběstační, svobodní, aby za nás nerozhodovali jiní, jestli to nějak nejde dohromady s tím, o čem vy tady mluvíte.
Jde, ale není už to spojené s tou myšlenkou katedrály, nicméně katedrála není jediná myšlenka, která se u Irvina objevuje. Tohle ve skutečnosti navazuje na jinou z představ, se kterou Irvin přišel, což je představa RAGE, Retire All Government Employees. To znamená vlastně masivní výměnu kariérního úřednictva a jejich výměnu za loajální kádry, za naprosto loajální vůči v tomto případě Donaldu Trumpovi. Což je představa, která má vést k eliminaci toho takzvaného deep state, to znamená to v podstatě konspirační teorie o tom, že stát je ve skutečnosti ovládán jako někým nevolenými úředníky někde jako zevnitř nějakých tajných jako jednání.
Vy jste říkal, že stát se řídí jako firma.
Stát se právě neřídí jako firma. Stát nelze řídit jako firmu. Jo? To je jako jeden ze základních problémů, protože stát prostě není ani firma, ani startup. Nicméně tahle ta koncepce RAGE se k Donaldu Trumpovi dostala nikoliv takto přímo, jak se od Kurt Justice je rovina, ale dostala se tam v rámci projektu 2025, což je taková ta představa jiné skupiny. My jsme tady zatím zmiňovali tu skupinu těch Tech Bros, dejme tomu, v čele s Elonem Muskem, jako jednu z těch skupin, která kolem Donalda Trumpa stojí. Tou druhou skupinou, poměrně výraznou, je ta ultrakonzervativní, výrazně křesťanská skupina think tanků v čele s Heritage Foundation, kteří právě připravili tenhle ten projekt 2025 vlastně na očištění státní správy, nejenom, jo, a proměnu vlastně americké společnosti směrem k právě výrazně konzervativní, výrazně nábožensky laděné, tak jak byly Spojené státy třeba v době svého vzniku. Tou třetí skupinou, která ale dneska asi už víc nezazní, je Steve Bannon a jeho nacionalisté.
My jsme někoho by to zajímalo, my jsme o tom spolu natáčeli před pár měsíci, může se k tomu dílu vrátit.
Přesně tak. A všechny tři tyhle ty skupiny, jak jsem říkal, nachází společnou řeč minimálně v oblasti té kritiky té demokracie, přestože každý z nich si to představuje z jiných důvodů a směřuje k trošku jinému cíli, tak na této úrovni se shodnou. A samozřejmě i ten boj proti Deep State, nebo v tom, čemu oni říkají Deep State, je opět zase momentem, na kterém se shodují.
Magazín Time připodobňuje ten Jarvinův vliv na Trumpa k vlivu Filipa Tomasa Marinettiho na Benita Mussoliniho. Je to trefné nebo scestné přirovnání?
Jo, já si myslím, že to přirovnání poměrně sedí. Marinetti byl intelektuál, umělec, agitátor, který vlastně stál vedle Benita Mussoliniho. Mimochodem, Marinetti ve futuristickém manifestu vyzýval ke spálení knihoven. Ten Jarvinův přístup ke zničení katedrály je v tomto směru vlastně úplně stejný. To znamená, ta podobnost tam je skutečně poměrně výrazná.
A to, jak to teďka vidíme, že některé státy americké třeba dávají na blacklist různé knihy, dá se to připodobnit? Je to něco, to jako nespalujeme to, ale nečtěte to.
Pálení knih je symbolický akt. Je to symbolická míra násilí, která říká, tohle bychom chtěli udělat s těmi autory. To, že řeknete, tyhle knihy se nemají číst ve škole, je přece jenom jako slabší krok. Z pohledu obhajoby jako svobody slova, je to samozřejmě krok, který je extrémně problematický, protože ho prostě v rámci svobody slova jako budete obhajovat skutečně velmi složitě. A pokud věříte tomu, že lidé jsou rozumní a měli by si jako mít možnost číst cokoliv, tak nedává smysl, aby se zakazovali, kdo chytá v žitě, jo, nebo literaturu tohoto druhu, která je v Americe dlouhodobě na indexu. Takže není to úplně to samé. A samozřejmě je to věc, která je ve skutečnosti v Americe přítomná dlouhodobě. To znamená, je dobré si samozřejmě uvědomit, že se bavíme o Spojených státech, o společnosti, která je poměrně výrazně rozdělená a ve které mnohonásobně větší roli, než my předpokládáme a než my máme zkušenost, hraje náboženství.
Snažím se přemýšlet o komkoliv jiném, kdo by chtěl pálit knihovny a pálit knihy, a napadá mě jenom nebo ta skupina lidí za Třetí říše v Německu. Dá se vysledovat kořeny Dark Enlightenment takto daleko do minulosti i na jiném kontinentu, než jsou Spojené státy, nebo je to čistě americká záležitost?
Dark Enlightenment, jak jsem říkal, je ve skutečnosti kombinací vlastně amerického a britského přístupu, takže bychom to samozřejmě jak se až do té Evropy vysledovali, ale to novoreakcionářství není vlastně úplně nová záležitost, my bychom ji skutečně vyhledali až k tomu Platonovi, je to prostě samostatná autochtonní linie, která prostě je hluboce přesvědčená o tom, že rovnostářství a rovnost je nesmysl, kde si nejsou rovni, nemají si být rovni, někteří mají vládnout a ostatní mají být ovládáni.
No tak jo, tak díky za vysvětlení.
Nejsem si úplně jistý, jestli se to vysvětlil dobře, ale minimálně některé věci se nám snad podařilo trošičku osvítit.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Janem Charvátem, politologem z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, který působí i v Národním institutu SYRI. Sešli jsme se nad dalším dílem druhé řady naší speciální série Extrém a řešili jsme novoreakcionářství, neboli Dark Enlightenment. Všechny extrémy najdete na našem webu i rozhlas.cz/Vinohradská12 a taky v playlistech na podcastových platformách. Příští týden se v pátek opět k extrému 2 vrátíme. Čeká nás epizoda o konspiracích, určitě si ji nenechte ujít. Ještě předtím, jako vždy, ale čtveřice zpravodajských témat od pondělí do čtvrtka. Díky, že jste s námi. Naslyšenou v pondělí.